Ja, det er altså langfredag, og vi skal gjennom langfredagens tekst. Det var bra vi fikk høre litt av den her i sted. Jeg skal ikke lese den, men vise til den. For det handler om en vandring, veien til Golgata. En lang og vanskelig og avslørende vandring. Og det er ikke minst det siste jeg skal være opptatt med. Fordi det som skjer når Jesus går til Golgata, det er at vi mennesker avsløres. Det kan være en påkjenning, det. Men det er nødvendig for å få en sann erkjennelse både av hvem en er, og hva en trenger, og først og fremst hva en trenger fra Jesus, som gir oss det ingen andre kan gi oss. Og det skal det sannelig handle om, og da må det handle om synd. Er det slik at folk er opptatt med det i våre dager? En prest ikke så langt herfra har sagt at det er ikke synd som er vårt problem, men det er det at vi ikke har nått det nivå i utviklingen av erkjennelse av seg selv som en skal. Da tenker jeg en viktig del av erkjennelse av hvem en er, det er å erkjenne at en er en synder. Dag Hammarskjöld, den tidligere generalsekretæren i FN, sa ved en anledning: det finnes ingenting i denne verden som kan binde mennesker sammen i forståelse og respekt for hverandre som det at vi erkjenner at vi alle er syndere. For da har vi noe som vi har felles og som vi ikke kan skryte av, men som bringer oss i et fellesskap der vi sammen trenger noe som vi ikke kan gi oss selv. Og det er en fornuftig måte å tenke på, og det er veldig viktig i dag å si det, ikke minst på en langfredag. Når noen i dag sier at folk er ikke opptatt av synd, så må jeg si det skjønner jeg ingenting av. Jeg synes folk ikke snakker stort annet enn om synd. Det er det vi hører om på TV, på nyhetene, det er stort sett synd alt sammen. Det er mord, og det er overgrep, og det er korrupsjon, det er konflikter som har bakgrunn i menneskets måte å reagere på for hverandre. Det er det som fyller nyhetene, det som fyller avisene. Det er det folk snakker om rundt lunsjbordet på jobben, er det ikke det? Det er relasjonsbrudd, det er krenkelse av andre, det er noen som har rota med penger, det er noen som har drevet og ødelagt for andre. Det er synd, det er forferdelig synd. Og det er det folk snakker om. Likt Dagbladet skriver om synd på første sida, så jeg her for en tid siden, hvor det sto med fete bokstaver over hele første side: 250 000 barn i Norge lider under foreldrenes helgefyll. Det er synd, det. Det er forferdelig synd. Det skulle ikke vært sånn. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det det som fyller det vi er opptatt med også i påsken? Hva er litteratursjangeren i påsken? Det er synd. Det er krim. Det er det det skal handle om, tydeligvis, hvis det virkelig skal bli en skikkelig påske. Aner vi hva dette er for noe? Det er det folk er opptatt av. Kom ikke og fortell meg at folk ikke er opptatt av synd. Det er det de er mest opptatt av. De kaller det ikke for synd. Fordi synd er et religiøst begrep. Og synd har med forhold til Gud å gjøre. Derfor heter det ikke synd, men det heter alt mulig annet som er galt, som er vondt, som krenker, som undertrykker, som skaper konflikter og motsetninger og relasjonsbrudd både i familier og ekteskap, i nabolag og mellom land. Det er forferdelig synd. Det skulle ikke vært sånn. Og folk reagerer fornuftig på det også, på en måte. Fordi alle vet jo at synd har følger. At krenkelse av andre følger, at det å rote med penger for å kare til seg selv har følger for andre, at det å stjele og lyve er galt. Man vet jo det. Og derfor så vet folk at synd har følger. Ja, de vet faktisk også at det er riktig at de som gjør noe galt straffes for det. For at rettferdighet skal skje, fyll det, sier de. Og det har vært sagt rundt lunsjbordene mange ganger. Ja, det var bra at han ble straffet, for det skulle bare mangle. For rettferdighet må skje fyldest, sier de. Og de sier det på en gammelmodig måte: skje fyldest. Ganske enkelt, fordi dette er det trøkket, og dette er det viktig å bli sagt. Så de snakker om synd, men de kaller det ikke det. Fordi det er så vanskelig å forholde seg til Gud. Og det er så vanskelig å forholde sitt liv til han. Det går an overfor alle de andre, og for seg selv. Men er det ikke da nok så rimelig at noe synd er så synd og har følger, og som bør straffes, at ikke det får konsekvenser og følger overfor Gud, som har gitt oss livet og muligheten til å leve, muligheten til å gjøre det rette, også foran det har vi gitt oss frihet, også muligheten til å bryte med det? Skal det ikke få følger? Er det mulig å tenke seg at Gud ikke bryr seg? At det er det samme for han? Og at det ikke får konsekvenser for den som gjør det? At ingen skal stå ansvarlig til slutt? Er det rimelig? Og når jeg har snakket med folk som ikke deler min tro om det, så ja, kanskje det er rimelig at Gud reagerer. Det er kanskje rimelig at rettferdighet må skje fyldes. At en og annen må stilles ansvarlig. For uansett, hvis man ikke gjør det, hva skjer da? Nå er problemet vårt at hvis Gud skal la rettferdighet skje fylde, så rammes vi av det. Og hvis man har litt erkjennelse av hvem en er, og ikke skyver det under teppet, så vet en jo at synd og det onde ikke bare er rundt oss, men i oss. Og hvis man erkjenner det, så har man et kjempeproblem. Nemlig det, hvordan i all verden skal jeg løse det? Og for Gud, som er fullkommen, som er hellig, som er den som har rett til å kreve meg til ansvar for hele mitt liv. Og da begynner det å stramme seg til. Og det er da han må begynne å spørre, finnes det noen løsning på det? Det er på en måte tre løsninger. Den ene er å skyve det under teppet og late som ingenting. Nei, det har ikke skjedd noe galt her. Det er bare det at følgene av det dukker opp til stadighet. Det er mange mennesker som prøver å undertrykke at de gjør noe som er galt. Det er farlig det. Det sier ikke teologene, men psykologene sier det. Det er farlig det. Hvis du undertrykker det, så dukker det opp på en måte og fungerer galt. Og dette vet vi jo. Dette vet vanlige folk i gata. Dette er jo det som vi burde vite, nemlig at det vi later som ikke eksisterer, eksisterer likevel. Og hvis vi later som det ikke eksisterer, så er vi kommet virkelig skjevt ut i forhold til virkeligheten. Og oss selv. Og andre. Og Gud. Det finnes en annen løsning. Vi kan la de som er skyldige ta straffen. Det er det vi gjør. Og det er vi streber etter i samfunnet. For det må skje. Det er bare det at det er vi som er skyldige. Ikke overfor naboen. Ikke overfor oss selv, men overfor Gud, som er hellig og fullkommen. Hvordan skal vi svare for det? Med vårt liv? I tilfelle så har ikke Gud noen å vise kjærlighet. Og det ville bryte med hele hans vesen. Så det er ikke noen løsning. Da finnes det bare en igjen. Og det er en tredje, og det er Guds. Han tok skylda selv. Dette er det store paradokset. Dette er det som bryter med alt det vi ellers tenker. Men dess dypere vi ser inn i det, så ser vi at det er ingen annen løsning. Det var ikke det for oss. Gud selv i Jesus Kristus kommer til jord for å dø. Ikke bare for å dø, men å ta straffen for alt det vi har gjort galt, og ta skylda for det. På en helt realistisk måte, så han dør en velfortjent død i vårt sted. Dette har de gjennom hele kirkens hele historie slitt med å sette ord på. For det er så annerledes. Det er så annerledes enn alt det som en tenker og forestiller seg. Er det mulig at det kan være sånn, og hvem er det som kan bære all verdens skyld på sine skuldre? Det må være én, bare én. Og han må være Gud selv. En av kirkefedrene, Athanasius, uttrykte dette i den voldsomme diskusjonen som var i de første 400 år av kirkens historie, hvor temaet var «Hvem var han, og hvem er han?» Er han et menneske av kjøtt og blod? Er han Gud selv? De hadde mange forestillinger om halvguder og halvmennesker. I den forstand at det var noen som var en slags blanding av Gud og mennesker. Men det var ikke det. Det var ikke det Evangeliene forteller om, det forteller om en som var helt og holdent menneske, og samtidig helt og holdent guddommelig. Hvordan fanger du det inn i et firkant av hodet, som ikke skjønner noe annet enn det du kan sette på formler? De jobbet, og de formulerte om igjen og om igjen, og kom fram til det enkle. Han var og er sann Gud, og sant menneske, i en og samme. Hvorfor? Og det er det at Athanasius understreker. Han måtte være sant og helt og holdent menneske, for bare menneske kan sone menneskes synd. De kjente til at dyr skulle gjøre det i Det gamle testamentelige tid, men det var bare symbolhandlinger. Det kom en tid da han kom, som var helt og holdent menneske, og så legger Athanasius til. Han måtte være helt og holdent Gud, for bare Gud kan ta det på seg og komme fra det med livet i behold. Skjønner dere hvorfor de kjempet med å formulere hvem han var og hvem han er? For å si noe som kunne fastholdes uansett i møte med dette budskapet. Og nå skal vi se på hvordan det skjedde. Hans lidelsesvei, å ha nå i bakhodet hvem han er, slik at en skjønner hva som skjer omkring han. For hva er det som skjer når Jesus går veien til Golgata? Jo, mennesker rundt han avsløres, for skritt etter skritt. Avsløres som syndere. Og det er fare for at vi kommer til å kjenne oss igjen i noe av det som avsløres. Til slutt var han alene. Det begynte faktisk før denne teksten, som egentlig er hentet fra Markus evangeliets 15. kapittel og begynner i vers 26. Det begynte før, og det begynte, og det er det Lukas som forteller, i det 18. kapittel og 34. vers, hvor Jesus sier, se, vi går opp til Jerusalem. Og der skal det skje, som er sagt. Det som han har sagt mange ganger og fortalt dem om igjen og om igjen. Det som skulle være endepunktet på denne vandringen gjennom 3 år. Og så skriver Lukas, de forsto ikke hva han sa. De skjønte ikke hva han mente, og det var skjult for dem. På 3 forskjellige måter sier han at de ikke skjønte noe. Det er synd det. Det er forferdelig synd. Det er det å ikke høre. Det er det å ikke ville ta inn over seg. Det er det å ikke erkjenne. Det er ikke, og det å ikke være opptatt med at Gud har noe på hjertet. Ved Jesu Kristi tale til en som er annerledes enn det som en tenker, det er synd det. Det er forferdelig synd. Det er mange som har mistet Guds rike fordi de ikke ville høre. Fordi de hadde selv bestemt hva de ville høre. Jeg har møtt noen slike som også har bestemt seg for hva Gud sier, og derfor ikke hører etter hva han sier i sitt ord. Det er synd det. Og da han innstiftet nattverden, det er også før dagens tekst, så var det en flott opplevelse, var det ikke det? Vet dere hva de gjorde etterpå? Rett etterpå? Da sto de og diskuterte hvem som var størst av dem. Kjenner du det igjen? Selvgodheten, selvhevdelsen, det å se ned på andre, det å være bedre enn andre, det å prøve å bygge opp sitt eget selvbilde slik at man ikke trenger noe andre enn seg selv. Det er synd det. Det er forferdelig synd. Det bærer galt av sted. For før eller siden skjer det noe som gjør at fallhøyden blir for stor. Det skjedde rett etterpå. Da Peter hadde hørt hva Jesus sa om hva som nå skulle skje. Og da er det han slår til. Som den som hadde tro på seg selv. Selvsikkerheten er farlig. Fallhøyden er stor. Om alle andre svikter så ikke jeg. Om jeg så skal dø med deg. Hvor langt går det an å komme? I mangel på selverkjennelse. I mangel på å forstå sin egen svakhet. I mangel på å skjønne hva livet kan by på, som gjør at man plutselig står overfor noe som kler av en. Ja, dere kjenner jo historien. Det som skjedde noen timer etterpå. Da han sto i ypperstepressens gård når Jesus etter hvert går forbi og banner på at han ikke kjente han. Det er synd det. Det er forferdelig synd. Og det blikket mellom de to uten at det ble sagt noe tror jeg det er vanskelig å beskrive, men det er bare sånn det ofte blir. At en bortforklarer, at en må prøve å berge stumpene, det er løgnen. Det er å late som en ikke husker noe, visste noe, hadde sagt noe. Har jeg sagt det? Og dette handler ikke bare i forhold til Jesus, etter hvert skal dere oppdage at det mer og mer handler om forhold oss imellom. Jeg har ikke sagt noe. Jeg har jo ikke lovt noe. Jeg står jo ikke ansvarlig. Jeg banner på at det jeg snakker er sant. Jeg synder det. Det fører ut i mørket. I et mørke som en ikke finner ut av selv. Og det er veldig mange mennesker som vet det. Selv om de ikke bruker bibelske ord på det, så vet de det jo. Sviktet. Det som gjorde at fallhøyden ble for stor. At jeg ikke taklet min egen selvgodhet. At det ble avslørt når det strammet seg til. Det er synd. Det er rett og slett bare synd. Og her demonstreres det altså fra skritt til skritt om hva det går ut på. Så endte det i Getsemane, hvor han kjempet sin kamp for å være villig til å dø for dem. Hva gjorde de da? Da sov de. Var det noe tidspunkt å sove på? Ja, men de var trøtte. Ja, hvem kan ikke være trøtte? Men å ikke forstå hvor de er, og ikke forstå hva som skjer, og ikke ville forstå det, det er likegyldigheten, det er synd, det er likegyldighet, det er synd. Det er dette å fraskrive seg at man har med andre å gjøre. Det er å si at de andre får kjempe sin egen kamp. Dette gjorde de overfor Jesus, og det gjorde de vel, og en og annen gjør det kanskje i dag overfor andre. Er det meg som skal bry meg her? Er det mitt ansvar? Er vi med brors vokter? Skal jeg bry meg med at andre lider? Det er ikke min lidelse, det er ikke mitt problem, det er ikke mitt ansvar. Det er synd det, og så mange som lider på grunn av det. Og så kom Judas, som er svikeren, som fornekter å ha med han å gjøre, med, ikke bare det, men som vil tjene penger på det. Det er synd det også. Og det er en veldig vanlig synd. Det er veldig mange mennesker som er mer glad i penger enn det som har med forhold til Gud å gjøre. Ikke rart at Jesus advarte mot det. Det å karre til seg. Det å sørge for at en kommer velberget ut av det, ytre sett, materielt sett. Hva det førte til fortvilelse og forbannelse og tap. Det heter fortapelse. Da står det i 14. kapittel og vers 50, da forlot alle han og flyktet. Det er synd. Da forlot de han, og de flyktet. Hvem? De som har vært sammen med han 3 år, og opplevde hans omsorg og kjærlighet og nærhet og myndighet. De løper. De svikter. De vil berge skinnet. De vil ha det over... Det heter feighet. Det heter det å svikte når det gjelder. Det er å ikke våge å stå ved det som betyr noe i ens liv. Det er synde. Jo, det var en som prøvde seg. Jeg tror Johannes, når han på sine gamle dager sitter i Efesus og skriver dette her, som hendte da han bare var en tenåring, så måtte han ta det med likevel. Han hadde bare et linklede på seg, som han tullet rundt seg av en eller annen grunn. Men han ville late som han var mer modig enn de andre. Så han holdt seg nær til Jesus når han ble arrestert. Men så var det noen som fikk øye på ham, begynte å løpe etter ham, og tok i lintklede, og dermed så røsket de av alle klærne hans, så han måtte løpe videre naken. Ikke rart han ikke nevner seg selv med fornavn. Det står bare en ung mann. Av og til får man behov for å beskrive seg selv på en sånn måte at man blir anonymisert. Det tror jeg nok Johannes hadde et visst behov for. Det var en meget pinlig og ydmykende situasjon. Han skulle liksom rydde opp han da, og så flyktet han naken av og til. Så kan det bli sånn at en ikke har noe igjen av det som skulle vise at en har kontroll med situasjonen. Det er synd det. Det er fryktelig synd. Det fine er at Johannes våger å skrive om det. Och det ska jag komma tillbaka till, för det betyder att det har skett något som gör att det går att leva med något sånt. Och så från vers 56 i det 14 kapitel, föran det höje råd. Vad är det demonstration av? Falskheten, lögn. De falska vittnesbörd. Människor stod fram och trodde att de kunde vinna på att lyva. Är det någon som har hört om något sånt? Det är synd det. Det är fryktligt synd. Och det är många människor som nettopp på grund av lögn rotar sig fullständigt fast. På en lejre var på för många år sedan var det en jente som kom och lite sån söt historia egentligen. Och sa det att hon måtte bekänna något. Ja, vad var det? Jo, att hon hade stjålit pengar från föräldrar. Ja, så jag, men det må väl kunna gå an och rydda upp i. Det är ju bara att be om tillgivelse och levera pengar tillbaka. Ja, men du skjønner, på grund av att jag löj har jag stjålit. Nej, på grund av att jag stjal har jag löjet. Och det ene tar det andra. Och då blir det komplicerat. Då kommer man in i en slags ond cirkel av synd. Är det Gunnar Heiberg, den OL man som vid en anledning bespurt om vad han hade lärt av sin far. Och då sa han, det är en ting jag lärt av min far och det är att jag alltid måste snacka sant. Varför det? Jo, för där slipper du huska på allt du har sagt. Och det är ju sånt att hvis du först börjar att synda och rota det till, så blir det fryktligt mycket att hålla översikt över och ha kontroll med. Och föran det höje råd stod de fram och vittna falskt, bevisst. För de ville ha tag på honom. Och det är synd. Och det blir det rot av. Och det blir det också där. För till slut så rotade de sig fast, för de hade inte något bevis. De hade bara snack. Och Jesus tillbakavisade det de sa. Men det var en ypperste präst där som hade kontrollen. Han visste vad han ville. Han ville avdäcka att Jesus inte snackade sant om att han var Messias. Och han utfordrade han på det punkten, och för ypperstepresten var detta helt avgörande. För detta har med hela fariseernas mått att tänka på när det gällt vem som både har makt och myndighet åndeligt sett och vem som har det sista ordet. Är du Guds son? Se oss det rätt ut. Jesus bekräftade det. Och han river kappa i stycker. Och valde fel. Och det är ju det som sker. För enten måtte han erkänna att Jesus snackade sant och var Guds son. Och då måtte han böja sig föran och tillbe han. Eller så måtte han nekta och tro det. Och få han drept. För det är blasfemi. Det var den värsta formen för blasfemi vi som tänkes kunde. Det var inte något mellanting i det ögonblicket det spörsmålet var stilt. Var det ingen väg tillbaka? Uansett vad han svarte, ville det ända i något som är fullständigt fjärnt från det han hoppet och trodde. Men spörsmålet låste han, och han måtte sörja för att Jesus blev drept. Det katastrofala valget. Det är synde. Det kunde ha blivit något helt annat. Visst han hade valt annorledes. Men han var inte där. För han var låst i en religiös föreställning som hindrade han i att se Jesus. Det är synd. Det är förfärlig synd. Och det är så mycket av det. Också idag. Av folk som har låst sig fast i måte att tänka på om Jesus. På en sån måte att de hör inte vad han säger. Och förstår inte vem han är. Jag har snackat med flera här som är upptatt med att han är en stor leder. Att han var en som sa mycket visdomsord och en stor filosof. Jag måste spöra dig som sa det. Har du hört om en filosof som säger att han är Guds son? Jo, men det är ju inte säkert allt som är refererat riktigt då. Men alltså, föreställningar om Jesus, det ges ut böcker i Norden, en svensk som har gjort kämpesuccé med en bok där han själv har fantaserat fram ett bild av Jesus. Och folk driver och läser på det och syns det är intressant. Vad är det för något då? Det är ju det som har föregått hela tiden och som stadigt blir demonstrerat av Jesus gick här. de som hadde låst seg fast på forhånd, slik at de ikke ville høre og ikke ville se hva de stod for, og derfor gikk glipp av å gjøre det riktige valg. Det er synd. Det er forferdelig synd. Og når du ser det på nært hold, så tenker jeg, er det ikke mulig å komme inn? Få noe til å begynne å bevege seg, til noe kunne ramle sammen slik at noe nytt kan komme, en tro på det de ser, det de opplever, det de hører, på en sånn måte at de kan gripe det som bare Jesus kan vise, hvis de virkelig får øye på han. Ja, det blir en lang vandring dette her. Vi må innom Pilatus, og Pilatus er på en måte en viss sympatisk trekk, og et viss sympatisk trekk. Nå visste han seg å være en hedning. Det var han jo. Men hva var Pilatus sin synd? Det var dette å ikke følge sin overbevisning. Det er syndet. Og det er noe av det mest destruktive du kan gjøre. Gå imot det du mener. Handle imot det du tror på. Gjøre noe annet enn det du vet du skulle ha gjort. Det er synd. Det er forferdelig synd. Pilatus står for meg som en tragisk person som ikke takla det at han ville stå for noe og trodde at Jesus var uskyldig, men som altså ble pressa av omgivelsene, av de andre, som trua med å ta fra han hans verdighet. Å, vi skal snakke med keiseren. Vi skal sende bud til han. Hvor mye er til salgs av overbevisning? Hvor mye er til salgs av det som vi har så lett for å tro er det fine ved oss? Ja, han endte opp med det som han visste var galt, at Jesus ble torturert og spyttet på. Og langs veien utover til Golgata stod folkemengdene, og ja, noen av de gråt krokodilletårer, for det var skikk og bruk ved slike anledninger. At ikke Jesus stoppa og sa, jeg orker dere ikke. Er dere verdt å dø for? Altså, hvorfor går jeg denne veien? Og da han hang på korset, ble han hånet. Justismord kaller de det. Og mye verre enn det. Å håne Guds sønn. Jeg skal komme litt tilbake til det i kveld. Men her og nå altså. De håner han som er offeret, og ikke de som gjorde forbrytelsen. Kjenner du det igjen? Det er offeret som blir skyldig. Det skjer til stadighet i forbindelse med overgrep, i forbindelse med utnyttelse av andre personer. Det er alltid noen som klarer å snu det til, slik at folkemeningen blir annerledes, og folk roper korsfest. Mens det var en helt annen som skulle vært tatt. Ropte de ikke etter Barabbas? Har det skjedd siden? Mange ganger. Men så, til slutt, var han alene på korset. Så alene at det er umulig å fatte det. Og da roper han det som vi også førte lest her. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da begynner det å åpne seg noe som er helt annerledes. For det ble mørkt over hele landet, og jorda skalv. Og det kom rykter om at forhenget i tempelet hadde revnet. Hva er det som skjer? Hva er det som... Er det Gud som er på ferde? Har han overtatt regien? For det var vi som skulle ha ropt. Det var vi som skulle ha ropt, hvorfor har du forlatt meg? Guds forlatthetens mørke er fortapelsens gru. Det var det han ropte ut. I vårt sted, i stedet for oss, var det vi som skulle ha ropt. Den veien han gikk alene, gikk han for de som sviktet. De selvgode, egoistene, storskrytende, de likegyldige. De som svek og sviktet, for de redde, for de feige, for de løgnaktige, for de som sviktet sin overbevisning, for de som torturerte, for de som hånet, for de som karret til seg eiendelene. Og det er noe av det mest pinlige. Etter at Jesus var død, så drev de og diskuterte hvem som skulle overta klærne. Altså, hvor langt ned går det an å komme? Jeg skal ikke nevne arveoppgjør. Jeg bare sier navn og spør hvor ofte gjentar dette seg. At det som egentlig ikke er verdt noe, som en snart skal forlate uansett, er det som fyller liv og tanker, som skaper konflikter i familier, i slekter etter slekter, som gjør at det som er smått og skal være smått blir stort og helt uoverstigelig, slik at det er det livet handler om. Og kaster skygger, både over en selv og over andre. Men det var en som ropte, og det var en som ropte i stedet for oss. Og det var en som ikke bare sa det, men også uttrykker noe som er noe av det flotteste som er sagt, i alle fall i en slik situasjon. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Det er kjærlighet. Det er en kjærlighet som er hentet fra et helt annet sted enn fra oss. Hvem er det av oss som er kjærlighet verdig for Guds ansikt? Var det ikke noen av oss som kjente oss igjen i noen av de figurene som sviktet rundt? Det var dem han døde for. Det var dem han gikk veien for. Det var dem han ba for. Far, forlat dem. De vet ikke hva de gjør. Det er ren og skjær kjærlighet. Han kunne ha sagt det enda sterkere. Far, forlat dem. De vet hva de gjør. Men når de vet det, så ligger redningen på lur. For da er det mulig å skjønne at en trenger noe som heter tilgivelse. Tilgivelse, trenger vi det? Det er ingen som kan leve uten tilgivelse. Det går ikke i et ekteskap i alle fall. For de som har erfaring fra det, nå skal det slippe å vitne høyt her, men altså, bare si at hvis noen inngår i et ekteskap og sier vi er veldig glad i hverandre og vi skal holde sammen, men hvis det er noen som gjør noe som er galt, så er det slutt. Her skal det ikke være plass til tilgivelse. Tilgivelse er livsnødvendig. Du kan nok eksistere uten, men du kan ikke leve uten. Det vet alle mennesker. Du trenger ikke være religiøs for å vite det. I forhold til hverandre, i forhold til oss selv faktisk. Hva er det så rart at det er det vi trenger i forhold til Gud? Å være tilgivelse. Det er det vi ikke fortjener. Det er det som andre i sin godhet gir oss. Og som bare er gave. Ufortjent. Og det er dette altså som har vært sagt om igjen på forskjellige måter. Det samme budskapet. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve med ham. Og som det har vært sunget om og prekt om, og som vi stadig trenger å få fornyet, slik at vi skjønner at dette er selve evangeliet, ikke bare kjerne, men selve kraftpunktet som gjør at det går an å tro og leve. Det var en som var villig. Å gå den veien vi ikke kunne gå. Her snakkes det ikke om å gå sammen med Jesus, men å la Jesus gå alene for oss. Og gjøre det som bare han kunne gjøre, både fordi han var helt og holdent menneske som oss, og fordi han var guddommelig, og derfor eide en kraft som brøt med følgene av vår synd og skyld, nemlig død, og kommer tilbake til oss her i syndens verden og gir oss livet. Vi skal ikke være sammen her. Jeg skal i alle fall ikke være her første påskedag, men det kunne jeg gjerne tenkt meg. For vi må allerede nå, vi vet det jo, ha det som gjør at mye av det vi snakker om en lang fredag får et overlys over seg, som gjør at du fylles med takknemlighet for det store under. Jeg vet ikke om det var for 2 år siden det ble gitt en liten sang her og delt ut. Min frelser og forsoner, hvor Willy Abelsnes skriver, og jeg leser 2 av de versene. Hva Gud av meg har krevet, det har jeg fått av deg. Det liv jeg skulle levet, det levde du for meg. Den død jeg skulle lide, på korsets tre du led. Den strid jeg skulle stride, i angst for meg du stred. Den kalk jeg skulle tømme, den har du tømt for meg. Meg skulle Gud fordømme, du ble for meg fordømt. Jeg var av Satan bundet, du Satan for meg bandt. Min seier, den er vunnet, i seieren du vant. Og da er den dypeste og fineste erkjennelse som kan tenkes å erkjenne at den er en synder. Og våge å gjøre det i lys av Jesu frelsesgjerning for oss. Og vite seg tilgitt, og være en som vet at en eier noe som aldri, aldri tas fra oss. Det er Gud, ved Jesus Kristus, ved hans soning og død for våre synder, gir oss det evige liv. La oss be. Takk for at vi får samles en langfredag som dette, og vite at det som vi hører, det er midt i det ransakende og avslørende noe godt, noe ufattelig godt. At vi får eie den nåde og tilgivelse som dekker overalt, og lar oss få del i det som varer evig. For din skyld, vår Herre Jesus Kristus. Amen.